Se Juanan, aurten ebai?
Aurten zeo zein berko deu, baino 2023 aurrea, eh?
Aurten ordia galaz egin baja deu.
Ba, motel, zeingo deu biagabe, baten bat animatiko altzaigu.
Hementxe dezueba ordezko berria, Jon Ander dela hoz.
Jo, hola, geta jarrak ez ezkigu, kejatuko imezte bintza.
Ongi, torri, Jon Ander.
Urrutiegi eldu gara, garena izateari usteko.
Aurten izerditan blai, ordutegi berriakin, arratzaldeko sortzitatik aurrea, bi aste azkenetik behin, 89.3 FM.
Izerditan blai, astera doa.
Parekotasun batean, eta nik uste dut ba hor leku fisikoa baino gehiago ba burukua dela, ez? Hor dena daukate segundo terdiko hori, naiz eta gutxi izan baino norbe alde izatea beti onuragarri izaten da, eta gaurko pixarro horiekin ba ja gehituta ba ja beste segundo ale batzu dira, eta gehien bat nik uste dut orain arteko luze hau psikologikoa dela, aurrea zein baino zeinek lehenago hartu hor dago borroka, beti berri beraz.
Borroka baita, ja!
Eta ba, lokaz dene, bueno, zientzek bat zinu dago. Ikusi mirro horik, portugiz horrek ez da nintzen dabe. Zientzek, ikusi nintzen dira zuen dituzu rogar una balak. Eta ben ator, ez da izan dago
bilatzen da. Franko bilarratzen dikoso indartu. Zera, kirabazi dezak behar bada.
Bai. Zintzabe, segundu bilatu, ez du, ez da mila batzera.
Oso indartu, abiatu da. Azetik alere. Bede, ez dabe, baina. Blanco Villarre giró así todo seguro asco.
Es cierto, es cierto, es cierto.
Es cierto, giró así todo. Osa con los atrasos, con la fonte que es. Osa con chido aquí, mañana está Juan Gol. Sí, gracias. Ahora tenemos a Kerama. Vale. Sí, es tu Osa, tu estudio. Osa con los atrasos. Bien, Rete y Kerama.
Arratzaldeon entzule maitiak eta arratzaldeon Jon Ander.
Arratzaldeon, bai.
Bai, gaurkoa baja deu gure Aranguren jauna, Aixara Arangurenek kale.
Ida, lankontuagatik eta topera mendabil, da, uxe, gaur gubilok, Juanan.
Gubilok hemen estudioan, baino, bueno, kolaborazio batzuk ere izango ditugu, gaurko egun ontan.
Oida, gaur ez geha bakarrik egongo. Twitterren eta anuntziatu den bezala, gaur Arritxu Iribar eta Nagore Odriozolan kolaborazio ekiko deu audio bidez, eta bueno, ba, galdetu dieu behaien astapenan inguruan, behaien lanan inguruan, eta bueno, hori dana, ba, kuña ondoren entzungo deu.
Hoxen, gaurkoan, ba, bueno, ba, gizonezko hotxak entzun beharen, emakumezko hotxak ere kartzen saiatu beha, behien ekarpenak ere, ba, bueno, ba, interesgarria idealako, eta ze hau eto, ba, behien hotxa bazuek entzuteko. Etxeko lanak ondu indizkigu, Asier Aranguren.
Asier, gaur ez da torri, baina, bueno, etxeko lanak danak bere kontu,
Hori da, eta beti bezala hori, ba, kuñan bukera, kantatxo bat, eta ondoren jungo geha, hori, lehen da bizi nagoren, ba, horrengo ekarpenakin, gero gogoratuko dugu, ba, intzigun kolaborazio bat, aipatuko duguna gero xio, eta Arritxuna ere entzungo dugu, eta bukatzeko, bueno, playeruak ere, ba, aipatuko ditugu, azkenengo jardunaldiko emaitzak, nola gatu ian, eta, bai, gizonezkotan kanporaketak nola gatu ian, eta, bueno, emakumezkotan ere, ba, bigarrengo fase hori nola daun ere, aipatuko dugu. Kuñan bukera beti bezala Baskoniaren ba, bueno, garaipen garrantzitsu horrekin 21 urte bete zela martxoaren 6an, ba hortxe. Zeo bi hau goratzi baino.
Elias en el
giroa, hau da hau, garaipen izela, ez denuen inondik inera, espero.
Jarraitze dugu, izertan blai saioan, eta hasiera galdu baldin badezu, Jakin, ba, bueno, baga hor kolaborazio ezberdinak izango ditugula, eta lehendabiziko kolaboratzailea, Zarauzko ba, kazetari ba, deula, nagore Odorio Zola, eskuboloiko atezaina izan da urte askuan bai Zarautzen, gero bera-beran ere urte bat edo beste egintzun, eta, bueno, ba berak argituko dugu, kirolkazita eritzaren inguruan, bere astapenak eta nola izan zian, eta lako kontuak hortxe dezue entzun gai.
Iran ere, kirol kazetari bilbia duela hamarkada bat edo hasi zan, eta orduztikan, ba, esan dezaket, ba, denetarik bizi izan dudalez. Ba, ni garai batean eskualoi jokalaria nintzen, eta horrek, ba, pixkatera man nindun, ba, nik uste eskualoian espezializatzera, ez, hori baitzan nahi gehien gustatzen zitzaidana. Ta batez ere, ba, emakumezkoen eskualoian ipini nun fokoa garai hartan, nik uste, ba, sentitu nolako oso informazio iturri gutxi zeudela, ba, horren inguruan zure burua informatzeko edo, ez, ba? Ba, azkenean ni jokalari gisa elitean fijatzen nintzen, eta asko kostatzen zen, ba, Euskal Herritik eta Espainiatik kanpo gertatzen zena senteratzea. Munduko jokalari honena bazeintzu zian, ligaz berdinak, talderik onenak, eta, ba, unibertsitate garaian, nik uste, ba, pentsamendu kritiko hori edo, ba, garatu nula, eta ikusita panorama zeintzan, ba, hori, pixka nire borroka izango zala erabaki nun nola baitez. 2013an, duela 10 urte, lehen aldiz munduko txapelketa batera joan nintzan, Serbian izan zan, eta orduan, ba, kirol kazetaritzako masterreko ikaslea besterik nintzan ni, ez? Baina, eta esa, ez nekin ez da akreditazioa emango ziaten ala ez. Baina, bueno, ba, azkenean Belgradon 3 egun eman nitun, finala ikustera heldu nintzan, Serbia eta Brasilen artekoa, eta kirolkazetari baten errealitate bertatik bertara ezagutu nun, ez? Txundituta geratu nintzan, sekulako esperientzia izan zan, eta horrek ba, guztiz markatu ninduen, ez? Eta erabaki nun hori zela egin nahi nuen arduztik aurrera. 2015 ona beraz, bai, urtero abenduan normalean, ba, bai Europako edo baita munduko txapelketetara joan naiz, emakumezkoenetara, eta ba, beti ba, edabide online ezberdinen izenean, edo bueno, dena ba, gure poltsikotik, baina tira, ba, edabide bat izan behar dezu atzean akreditazio hori lortzeko, ez? Freelance moduan inork ezagutzen ez zaitunean ba, ba oso zaila da. Eta tira, ba, ba, gutxinaka esperientzia hartzen joan nintzen, eta azkenean ba, 2019an, ba, bira, Belgrado bertan ezagutu nun kide argentinar batekin batera, ba, gure proiektu sortu genun, eta orduzti ba, gure kontura aritu geha kazetaritza munduan, eta nik ba, duela markada bat edo faltan botatzen un informazio hori ba, eta eduki gehiago ere ba, ba, sortzen ibili geha. Garai hartan neia, ba, ba etzegola kontutan izan berdeu, ez? Etzegola sare sozialik gaur egun dauden aukerak ba, ia infinituak diala, eta beraz, ba, horrek asko lagundu dit baita ere nere ibilbidean pixka bat, ba, ba nere lana zautzera emateko aukera izan dedalako, ez? Azkenean, ba, bueno, ba, fruituak eltzen joan dira, 2021an Espainian jokatu zen munduko txapelketan ba, komunikazio departamentuan aitu nintzen lanean, eta duela ia urte betetik, ba, ba nire ametsa betetzen nahi naiz, ez? Europako Eskualoi Federazioaren tzat lan egiten dut, eta tira, ba, ba oso pozik. Egia da, ba, ba urte guzti hauetan orokorrean esperientzia nik oso positiboa izan dut. Baina egia dare bai, eta ni horren kontziente izan naiz beti, ba, ziurrenik emakumezkoen kiroletan lan egin izanak, badu zer esana, ez? Esana, edet, agian beste testu inguru batean, ba, gizonezkoenean, edo futbolean, edo, ba, agian nire burua errespetatu araztea, ba, igual gehiago kostatu zitzaidaken, ez? Ta nik benetan, ba, horren oso kontziente naiz. Ze azkenean niri aparteko egoera inkomodorik edo ez gertatu izanak ez du kentzen, ba, zaila dela emakume izatea kirolkazetaritzaren munduan. Eta hori horrela da, eta gaur egun ere horrela izaten jarraitzen du. Baina egia da, ba, aurrera pauso asko eman ditugula, geroz eta gehiago garela, eta tira, ba, niri hori ba, oso positiboa irutzen zait, eta perspektibak aldatzen doa zela esan nahi du, eta horrekin batera, ba, ba, hizkuntza eta zenbait gaien tratuare ba, aldatzen joango da, eta hori ba, hori kirolkazetaritzaren zat oso ona da.
Iparai Zearen aurrean jartzen nahi.
Ba, hortxe izan dugu, nahoren ekarpena, mendikan ba, eskarrak eman, berriz ere ba, gure deiain ba, eskuzabalik erantzuteatik. Interesgarria, hausnarketa, ba, nola ba, ze bilakaera eman duen, eta bueno, gaur egun ba, nola iritsi den ba, Europako Eskualoi Federazioko komunikazio harremanetako bueno, akide izatera, eta bueno, ba, azkenen lana eginez lortu duen ba, bueno, ba, sari hori edo postu hori.
Bai, hori da, azkenian hasi izan zen bere kirolian, beak jokatze zuen kirolian, beak gustuko zuen kirolian, beak oso ondo argitu du, beak lehenengo txapelketara juntzanean etzekila hoendik akreditazioik ere edukiko zun. Baina, bueno, informazio goze horrek edo, ba, bultzatu zun txapelketetara jutia, munduko, beak esan bezala, munduko honenak zeintzuk zian enteratzia, ze talde zian potentienak, eta ikusi dugu urtetik urtea, ba, bilakaera oso positu eukidula, azkeneako txapelketetan hori komunikazio departamentuan ondala, eta bar, eta, bueno, posten geha, duela hamarkada bat hasizun bidiak, ba, bueno, eta lan horrek bere fruituak eman dizkiola, eta azkenian beak nahi izan du nortatik bizitzen nahi dala.
Bai, eta, bueno, oso interesgarri oso gertuko beti, nagore bere testigantzetan, azkenen horren eskutik bizitzen ditulako ba histori guztiak, eta proetxatu neko nuke baita ere, ba, noain dela, ba, bos bat urte edo, berak egindako ekarpen bat, baita ere, ba, eskubaloian inguruan, eta, ba, bai, indarkeriaren inguruan, Nora Mork, ba, Norvegiako jokalariaren kasua, ba, bueno, aztertu zigun, gertaera horiek, ba, bueno, ba, nola da bizi izan zian, eta zer gertatu zen, eta nik uste egokia dela gaurko egunean ere, ba, bueno, bai testigantza hori edo kolaborazio hori ekartzea, batetikan, ba, bere ibilbide lan ibilbide hortako, ba, gurekin indako kolaborazio bat delako, ikusteko baita ere bere ahoskeraren bilakaera ere,
hori da,
noski, baino bueno, bai gaurkotasuna ere badulako eta horrelakoak gertatzen direlako eta ezin direlako pasatzen utzi. Hortaz,
bai, entzulia pixka testu inguruan edo jartzeko, hori, Juanan, zugondo esan bezala, bendala, bost bat urte edo Nora Mork jokalari norvegiarran agertu zian argazki intimo batzuk edo, eta, bueno, ba, horren inguruan Nagorek bere testigantza dio eman zigun, afera hori dana nola bizi izan zuen, eta, bueno, ba, jarraian entzungo dugu, Nagore Andreasolak esan dakua.
Bueno, ni nire iritzia eman nahiko nuke batez ere Nora Morken kasua inguruan, ze, bueno, nahi gehien ikutzeiten gaia da, gertuen sentitzetena, eta horren inguruan nahiko nuke reflexio txiki bat din, ez? Noski astu gabe ba, gertatu dian beste kasu guztiak, adibidez, ba, estatu batutako gimnastan asunto guzti honekin, eta holako kasuak asko aidiala, bueno, gertatu izan diala seguru baina arte, baina, bueno, bain publiko egiten aidiala, ez? Azkenean, nei histori guzti hauek jakite ditugunean, eta, bueno, publiko egiteanean, nei gehien preokupatze itena, edo igual ja ez dit atentzia ematen, ze igual ja espero, ez, jendian partetik, baino benetan preokupatzeit, ba, nola tapatzean, ez? Nola tapatu, nola arpegia bestaldea giratzean, nola, ba, bueno, zerbait itia dakan jende guzti horrek, ba, itegu, ezer gertatuko ez balitz bezala. Bestela, bueno, estatu batutako gimnasiako Larry Nassarren asuntuakin ez da posible 40 urtez olako salvajada bat itenean eta inork ezerriz inizana, osea inork etzekin ezer, nik hori ez dut sinisten, noski, eta hori inork ez du sinisten, baina bueno, hor boterian daun jendiak ba bestaldea behiratu du, eta hor gehiegi sartu gabe, ba, Nora Morken kasuan badago antzekotasun txiki bat zentzu hortan, ez? Azkenean, bueno, behai mobila jakeatu zioen urrian, bea enteratu zan, ba, bueno, olako gauzak denunziatzeitun webgune baten bitartez, enteratu zan, ba, hori mobila jakeatu zioela, eta bere argazki batzuk iritsi ziala gizoneskuan, Noruegako gizoneskuan selekzioko bi jokalarin telefonotara. Orduan, emateunez, gizoneskuak entrenatzen aizian, ba, zai, kontzentrazioan batean edo, aldagletan, ba, argazki horiek ikusten egon zian. Eta behaiek izan zian norai abisatu zioenak, ba bueno, jakintzazula, ba, iritsi zaizkigula argazki hauek, eta bar, eta hoxe. Orduan, ba, bueno, norak nahiko lotxa pasatu zun enteratu zanean mobia jakeatu zioela, eta bera argazkiak hortikan zabaltzen aiziala. Eta hainbesteko lotxa zekan, etzula ez da etxian konta, oza, gurasuai esateko bildura handia aukizun, eta bar, eta hilabete oso batez beretzako gordezun, gai hau. Eta etzekin nola aurreain zentzu hortan, eta oso gaizki pasazula kontatuzun hilabete bat beranduo, ez? Ba, bueno, ba, etzula jaten, etzula loikiten, bueno, depresio batean eroita zeola. Eta ja, erabakizun, bere bizitzan kontrola rekuperatu bertzula, hola esan zuen behak, Rekuperatu bertzula bere izan kontrola batez ere ba bere lana, bere eskubaloiko karrerai afektatzen aizalako eta beak zerbait argi izan bau beti munduko honena izatea nahi dula iritsi. Eta etzeola dispuesto azkenian ba olako ba lotxagabe batzuk, hola fina izatearen bere karrera, bere ametsak puskatzea, ez? Orduan beak erabakitze hori dana kontatzia eta kontaktuan jartzea Noruegako federazioakin. Esateko, gizonezkoan taldea ere iritsi diala argazki horiek, ez? Behai abisatze joenian argazki horiek iritsi zaizkiela, beak favorez eskatzeie, ba hori, ba borratzeko, ez? Eta behaiek esateie, baietz, borratuko dituela, edo borratu dituela. Hori izan txan, esango genuke, lehenengo kapitulua bezala, ez? Historia honena, mundiala izan txan, gero abenduan, beak hasiera batean norak etzula jun nahi, ze, bueno, gaizki pasasun, zentzu hortan, eta etzuna jendeakin relazionau, eta nahizun, ba, bueno, bea bere hitzak errepikatuz, nahizula bioi bat hartu, eta munduan beste puntara jun, eta bakarrik egon. Bueno, mundiala iritsi zan, beak egia esan oso ondo jolastuzun, eta nik, bera, aukera aukinun berekin hitzaiteko eta gana, eta nik enioan inungo momentuan gai hortaz hitzein, baina bai galdetu nion, ba, bueno, ze irutze zitzaion nola izan jolasten, ez? Mundiala, ba, ze, ez da, gustua zeo, no, ez, itena izan txapelketakin. Eta behaz izan itzeiten, eta momentu batean esan txian, eta hotx aldatu zitzaion, eta behiratua baitare lurrea eramantzun, eta esan txian, ba, hori, ba, hasieran txapelketa aurretik oso gaizki pasatu zula epoka batean, eta egia esan, ba, nahiko arro zeola itena izan, ba txapelketakin. Eta bueno, ni hor pixka, claro, erdi xokian bezala gatzea, ze azkenean niken un espero beak gai hori ateatzia, eta bueno, anekdota bezala hori, ez? Baino, hortikan jarraitu, sematezunian jadan abukatuta zeola, eta izan txala beak esan txun bezala, ba, txapelketa horren aurretik pasasan garai txar bat, urtarrian, emateunez beak, federazioai esan txion, urtarrian 11 arte zekala fetxa limite bezala barkamen publiko bat eskatzeko. Zergatik, azkenean emateunez rastreatzaileak erabili ditue bere abokatuak, bere bueno, jende asko onda horbai laguntzen, eh? Eta emateunez gizonezkoan taldeko bi jokalari hauek esan txioen arren argazkiak borratu zituela, ez zituen borratu. Eta hori demostratu da, rastreatzai hauen bitartez, ez? Ta, claro, orduan beak esatezun, publiko naizunin, alde batetik, olako gauzak, irutezitzai olako denunziatu inberdiala, eta gehozta, ahots gehiago izan, edo, jende gehiok jakin, igual, soluzio bat bilatzekore aukera gehiago zehola, ez? Orduan beak zeiteu, federazioa eskatu zion, fiskat kargo iteko egoera hontaz, ez? Azkenia, mutilak eta bai behaiek federazioan langileak dia. Eta federazioak zeintzun, esan zion, ez etzala behaien gai bat, pribatu azala gaia, eta barkamen bat eskatu zioen, baino pribatuz. Orduan beak eskatzezun, favorez, barkamen hori publiko izatea, ze barkamen hortan, karta hortan, presidentia onartzen aizan, gertatu zan guztia. Ez daki, jokalariak zeintzuk izan dian, bere argazkiak hortikan banatu dituenak, hori seguru badakiela, federazioak seguru gaude badakiela. Baino, ze haidea, tapatzen. Eta hortan indoan, ez, hasierako refleksio horrekin. Zergatik, federazio batek tapatu berditu olako, federazio batek kasu honetan esan nahet, eh? Baina zergatik egon berdu beti jendiak olako gauzak tapatze itunak, ez? Azkenean, zeinen interesa da, zeinena ez da. Osa, Nora Mork munduko jokalarik onena da, behaien langile bat da, pertsona bat da, azteko, osa, dano pertsona geha, osa, balantza batian jartzezu, eta kosatzailean aldea izea iten. Orduan behak esatezuna zan, nik duda undila dakat, selekzioan jolasten jarraituko eten, edo itzuleko naizen, edo ez, ze azkenean nere jefia, kasu honetan, federazioa, Aida iten nere akosatzaian alde, nere alde berrian. Babesik ez dut jaso, oso basentzu hortan bakarrik sentitu naiz, naiz eta jende pila bat eukidun hor laguntzen, eta bueno, esan duten bezala bere taldekideak eta taldekideoiak, eta bueno, baina azkenian hor dago, ez? Da, eta pixkat ultimatum hori edo amenaza mouko hori botazion federazi bai. Orduan, ze pasasan, urtarrian 11 iritsi zala, eta federazioan partetik etzala erantzunik egon. Eta urtarrian 12an gizoneskuan selekzioak debutatzezun Europako txapelketan. Orduan, 11 pasasanean norak zesantzun, bai azta, osea, gaur arte esan nien, ez die kasoikin, ez die inungo babesik demostratu, ba, ni gau publikoen berdet berriro. Orduan, 12an nora gertu zan, Noruegako medioan aurrian, ba hori, esaten ez, ba, bere gizoneskuan taldeko jokalari baten bate ontzala hor bere argazkiak zabaltzen eta bar. Orduan, not, claro, notizi guztiak de... Claro, titularrak hemen nik irakurritutena, gaina grazia iteie, se dan asan, la selección masculina de Noruega se ve sacudida por las acusaciones de Nora Mor, que tabar. Dan asen tu hortan, ¿eh? O sea, claro, jakin in berda berriak interpretatu eta nola kontatu, ¿eh? Depende nola kontatzezun, oso diferentia da, eta protagonistare bai aldatu, itea, kasu hortan, la selección masculina se ve sacudida, da, en plan, oh, pobrecitos. O sea, gaixuak, ¿eh? O sea, hor, Europako txapelketa jolazten aidea, eta... Eta dao emakume hau, ba molestatzen, ez? Eta horrek amorro handia emantzin pertsonalki. Eta oso gogorra izan da, batez ere Noruegan, bueno, itxein ahal izan dut, ba, bere oso gertuko, bueno, iturri batzukin. Eta nahi kontatu die, orokorrian oso decepzio handia daola, ba, gizarte bezala bizka faiatu induela, ez? Azkenean norai... Noran aldeko, ba, bueno, animuak edo beti oso konstantiak izan dira bea berriro atea zan arte, ez? Prentxan beste bigarren kapitulo hau kontatzen. Osa, mundiale arte apoio guztia eukizun Noruegako mundu guztian partetik, esango genuke. Baina, ja, bea sartzean ian esaten gizoneskoak izan dira eta ez dakize eta bakize, hor ja pixkat, ikututa bezala sentitu dia, emateunez. Eta hor ja, hasi dia esaten, eta egu interesatzen ja zure gai hau, ja, pues eso, no? Dejalo ja, hasta ikise, bakise. Eta orduan bea idageatzen, como, ba, jarraitu nahi dula, gai ontaz itzeiten beak, eta jendia, emateunez, ja, etzai beste interesatzen, edo incluso, bea idia lagatzen lurretik. Eta, klar, hor deti da, ba, betiko pentsamendu hori, ez? Ba, norbaitek zatezunean, bai, argazkiak, lapurtu izkio eta ez da ikize. Eta hor on jende asko pentsatzeu edo esateu, eske zertako eta zituzu argazkiak, ez? Baina, eske kontu zibili berda refleksio horregi, porque, ostras, azkenean, azkenengo epoka hauetan eta kritikatze deunak edo hain gogorra egeanian iten, ba, ez da hit, neska bat bakarri dijoanian bidaiatzea eta zerbait pasatze zaionian edo zerbait iteioenian, beti kontu zibili, iza, ibiltzegea edo asigea, ez? Kontu pixkate ukitzen esan aurretik ba, bakarrik zijoala, edo zergatik zijoan bakarrik, edo azkenean biktima kulpabilizatzen, ez? Osa, nik ustet geosta gehiago egala ikasten zer dan biktima kulpabilizatzia eta zer, ez? Eta nik ustet, claro, kulpabilizatu nahi ez dunak ba, kontu pixkate ukitzeula eta ez dula refleksio azkar hori egiten, ez? Eta kasu hontan nik uste argazkian akin berdina dala. Osa, azkenian, nik jende asko entzun diot esaten, jo, eske, pakete sakas fotos, no? Desnuda, o lo que sea. Ta hor dunda, joder, osa, kontu pixkat euki, ez? Ba, bueno, beak gogua emango jo nahin gogu, bere bizitza pribatuan, osa, argazki horiek ez dakit. Zuk nahi baituzu batea, aldituzu batea, gero lapurtze baizkizu eta zabaltze baitue, biktima zea zu, kulpa da bestiana. Osa, horrek argi gatu berdu. Eta horren arira, adibidez, gizonezko oso gutxik publikoki demostratu dio, ba, behaien apoiua, ez, edo babesa. Baina, adibidez, Christian Kieling dala Noruegako selekzioko jokalari hoi bat, oen daola telebistan komentarista gisa. Adibidez, beak bai, beak babesa demostratu zion, ba, sare soziala bitartez, eta bain telebistan daola aprobetxatuz, esantzun aurrekoan, ba, hori, argi euki berdeula, eta batez ere, ba, hori, ba, Norugako gizartia izuzenduta, argi euki bergenula, biktima bakarra kaso hontan bea dala, Nora Mork bea dala, eta ez beste inor, beste danak diala, beai kalteita jundianak, delitua induenak, eta akosatzaile batzu diala. Osa, hori nahi izantzun pixkat, ba, hori, ba, telebistantzeola aprobetxatuz, ba, alik eta jende gehien iristia, ez? Eta jendeak refleksio horta, ba, iristia, ez? Azkenean, ba, bueno, bere inguruko jende guztia, bintzat, oain hortan saiatzen nahi da, ez? Ba, ba jendeak behai ulertzia, eta ez ematia buelta historiak, ez? Ez izatia guain gizonezkoan selekzioa, ba, ba, biktima, edo gaizki pasatzen nahi dianak, supuestamente, edo bueno, betikoa, ez? Ordu nik, ba, bueno, nire iritzi argia da, ez? Egin dioena delitua da, akoso sexuala da, eta noski, mira, aztu zait kontatzia gauza bat, eta izan da, bere inguruko, bueno, bere taldekide hoia izandako emakume batek parlamentuan kontaktu bat zekala, eta gai guztia gertatu zan hortan, beak lortu zula, ba, parlamentuan zeon emakume horrekin itzeitia, eta prometitu zioen urrenguan lege aldaketa da honean Noruegan saiatuko iala olako delituan inguruan, ba, ba, kastigua edo bueno, penak, ba, ba, gogorragoak izatea, ez? Ba, olako gauzak ekin alizateko, ze gogoratuko deu, internet bidez zabaldu dia largazkiak. Eta Europa del Esteko herrialde batzuk, Serbia, Kroazia, Montenegro, baindik dudan dao, ze, bueno, aurre bai, tapatu nahi izan due, publikatu intzituela. Eta erresa dala esatia, ez, eskeguk interneten aurkitu ditugu argazkiak eta publikoak dira, eta horregatik publikatu ditugu. Orduan, norak dakan arazua ez da konponduko ja. Zebera argazkiak hor jarraituko gue, beakin berduna da guain horrekin bizi, eta horre aurrein, eta esan nimen nao, eta zuek ez zuek alko nerekin. Baina, klaro, delitua hor dao, eta horrek ezin du gehatu kulpable gabe. Orduan, nik esperoet, federazioai, ba, ez dakit zeinen partetik, baino kastigo bat benetako kastigo bat iristia, eta noski, ba, bere argazkiak zabaltzen ibilidean oieire, bai. Noski, oza, nik selekziotik kanpoa bialiko nituzke, ba, bez guztia demostratu norai, eta olako gauzak ezin duela berriro gertatu. Eta hoxe, ba, hoxe da nere iritzia gai honen inguruan. Espero ez balio izana edo behintzat ezakit, ba, interesagarria iruditu izana.
Hortxe, Nagorek intzun kolaborazioa, jada urte batzuk pasadia gertakari honen inguruan, agian askok eta askok aztuta izango zenuten, baina bueno, azkenean gertaira horiek hor daude, kasua bere hortan gehatu zen, okorrez behar izbintzat inorretzan zigortu izan, eotzen atera hortikan gero inor, ba, Nagorek esatezu mazela kulpable edo, ba delituaren ordaina jaso zuen inor, eta beste kasu bat gehiago, ba hor, indarkeria bakirolean daukaguna, eta lotuko nuke gaur egunera ekarrita, ba oso urrutira joan gabe eskoloiak eta makumezkoak aipaterakoan, eta berdintasun faltari dagokionean, ba hortxe badakaula, ba bueno, Barakaldon, ba Zuazo taldea ere, ba hori, ba urte honetan zehar soldatak bazortzizkiola klubak eta jokalariak adierazpen publiko bat egin zutela, ba hori, egoera salatuz, eta egoera hori salatu ostean nola elkarte publikoek edo bueno, bazortuten diru hori ba klubari ere pagatzen juntziala, eta klubak horrela pixkanaka baldin bada ere hilabete batzuk kobratu edo pagatu erazi ditula, ez da?
Bai, hori da, eta Hori, Suason kasua aipatu dezut, baina gero, bueno, emakumezkoen artean zoritxarrez beste gaietako da amatasunan kontua, kluba, okerz bano, saskibaleko jokalari baten kasua gertatu oindala gutxi, hori, amatasunan kontura ere en arazo pila bat euki ditula, eta hori salagarria hori da, ama izateagatik, ba, taldetik baztertzia, soldata kentzia, eta bar, hori, kasuntan amatasuna, nora morken kasuan argazki intimuak, Suason kasuan soldatak ez ordaintzia, eta zoritxarrez, ba, emakumezkoen kirolian olakua gertatzeia, eta hori, lotxagarriena da, erakunde publikoak, nagore gaipatu duen bezala, hori dana isilarazi edo tapatu egiten dutela. Kasu hontan mutilan taldetikan etorri zian argazkiak esborratze hori, partekatze hori, eta bar, eta bazirudien, ba hori, mutilak ziala biktimak, ezta? Askotan aipatzea zoritxarrez, bai komunikabidetan, sare sozialetan, eta bar, neska jartzen dute fokuan, eta neska biktima izatetik, bueno, erasotzaile ez deu izango, baina bai, beti errua behai botatze joen, naiz eta kasu honetan errudunak beste batzuk dian.
Hori, ardura, ba emakumezkoan gain jartzen da behin eta berriro, eta bai, eta amatasunarena, bai, eskolean ere ematen da, ba, paktatuak edo izaten omen dira kasu batzuetan izaten badira, antzabentzat iparraldeko herrialdeetan zerbait aurreratuago badaude, eta badaude jokalari profesionalak, nun, ba, bueno, bartarako aukerak baditu duzten, eta ez den kontraturik eteten, eta berriz ere beraien lanera itzultzeko aukera izaten duten. Hori guztia, bueno, ba, gertatzen da gaur egun, oso urrutira joan gabe hemen daukagu, ba, adibide asko eta asko, eta bueno, eskuboloitik bizitzea oso zaila da bestela ere, eta emakumezko aldin bezala eta zailago izango da, bueno, ikusten dugu bezala egunerokoan. Eta, bueno, beste, ba, kolaborazio bat entzuteko aukera izango dugu jarraian. Kasu honetan, Zumaiarra den Arritxu Iribar, ibilbide luzeagoan kazetaritza munduan.
Hori da, bai, oain entzungo dezue, baina bai, Arritxu Iribar hori bendala 30 urte pasa azizan, Euskadi Irratian, gehien bat txirrendularitzan inguruan moitzen dan emakume bat da, semiare txirrendularitzan ibilitakoa, eta bueno, beak kontatuko izkigu, ba, bere astapenak nola izan zian, emakume izanagatik bere ogibidian nolako tratua eukidun, edo ia arazoik eukidun, eta, ba, bueno,
bai, eta gero kirola tratatzeko momentuan ere, ze adiera, ba, komenidian erabiltzea, edo nola planteatu berdian.
Kaixo. Begira, Arritxu Iribar naiz, Euskadi Irratiko esataria. Egun 49 urte ditut, baina ja da Euskadi Irratian badaramatzat 36 urte, 37.aren bidean. Kiroletan, bueno, hasiera-hasieran ez nintzen kiroletan hasi. Hasi nintzen goizeko programa batean, Joserra Gartziak gidatzen zuen programa batean, eta goizeko matinal horietako boiko bat zen, ba, prentsaren irakurketa egin, eguraldiaren berrien man, errepiden egoeraren berrien man, baitarte bat egiten genuen arrantzalei begira, baserritarrei begira beste bat, bueno, oso polita zen, eta antxe hasi nuen ere irratiko ibilbidea. Berehala ohartu ziren, ba, nire zaletasuna zein zen, kirola zela, eta asteburuetan ni kirola jarraitzen nuela, praktikatu gutxi, baina jarraitu asko. Eta hortik, etorri zitzaidan eskaintza, kiroletako sailera pasatzeko. Aurrena, nire zaletasuna handiena txirrindularitza izanik, txirrindularitzako tartea eskini zeiaten, eta holaxe hasi nintzen, bani azte burutan joaten nintzen lasterketetara, eta horien kronikak egiten nituen astean zehar, eta jada gero bete-betean kirol sailean sartu nintzen. Hasieratik nire taldean eta irratian ez dut inolako eragozpenik izan emakume izateagatik nire lana egiteko, ez da gutxiago ere, beste bat gehiago izan naiz, eta ala sentitu naiz gainera, eta alde horretatik ez dut bizi izan beste askok esan ohi dutena, ez, emakumeagatik baztertua, itzalera bidalia, aukera gutxiago izan dituztela, nik horrelakorik ez dut bizi izan. Bai, esan behar dizuet, eta konta dezaket, ni txirrindularitzan hasi nintzenean, urte bat bilenago, oraindik ere adibidez, uzik ez zuela baimenik ematen emakumea lasterketetan joateko. Eta gogoan dut, nola kadena zerren bazen kazetari bat Miren Gaska, baure izango zen lehenengo emakumea txirrindularitzan, eta lasterketan joateko mekanikarismo zorrotu behar izan zuen, Datxomin Perurena zuzendari zelateka taldean horretarako aukera eman zion, eta mozorrotuta eraman zuen kotxean Miren Gaska. Nik egia esan hori ez dut, hori ikusi bai, baina nik neuk ez nuen hori bizi izan, eta nik ez dut inolako arazorik izan lasterketa jarraitzeko, ez kotxetik, ez da mototik ere, egun nik kontaketa mototik egiten dut. Eta ibilbidean, hori, neri bintzat ez zait tokatu hori, eta beste lankide askorekin hitz eginda, bai bizi izan dutela emakumearen bazterkeria hori, ez, eta aukera gabezia ere ez zizuen ematen. Bazirudien, eta badirudi, gizonezkoek badutela gen bat, kirola ja berez ulertzen dutenak, eta emakumeok gen hori falta zaigu itxura denez. Eta orduan emakumeok kiroletan aritzeko demostratu behar dugu dakigula, mutilei badirudi hori ja berez datorkiela, jaiotzatik datorkiela zaletasun hori, eta hori garatzeko ahalmena ere, eta hori demostratu behar izan askotan kanpo, elkarrezketa bat egitera joan, edo ez dakit, reportai bat egitera joan, eta zedo, entzun, hori bai entzun izan dut, aiba, eta zuk honetaz badakizu, eta zuk hau ulertzen duzu, eta horrek, bueno, harritu nahu, baina nik nire lan egin alizateko ez dut arazorik izan. Txirrindularitza jarraitu dut, turrean izan naiz, Espainiako itzulian izan naiz, irratiko esatari bezala, Reala jarraitu nuen garai batean, Realaren partiduak eman nituen, baita UEFakoak ere, Estutgarren aurkako partidua nik eman nuen, beraz, aspalditik dator, Euskadi Irratian behintzat emakumearen ahotsa kiroletan, eta aukera guztiekin, pelota finaletan egon naiz, ez dakit, beren ere bidea normal egin du beste lankide bat gehiago bezala. Tratamentuari buruz, Euskadi Irratian igual esan dezaket eszepzio ere izango dela, ze gurean kirol saioetan futbolak badu garrantzia, baina ez beste medio batzuetan ematen zaion adina. Guk entrenamentuak ez ditugu osatzen, gu ez gara aritzen 20 minutu, ez dakit, Real Athletic edo Osasunaren entrenamentuaz aritzen, entrenamentuak zer eman duen. Notizia dagoenean ematen dugu, eta kitxo eta beste kirol askori bat artean ematen diegu. Eta horretan, bereiztu gabe, emakumeak ala gizonezkoak. Eta kirol tartean, beraberarekin, hasi behar baldin badugu, edo ez dakit, Eukene Larrarteren dominarekin hasi behar baldin badugu, inolako komplejo eta eta bestakit zerbait modu naturalean egiten duguna kiroletan, ez emakume edo gizonezkoa, kiroletan zer da notizia, ba horri heltzen diogu eta hortik abiatzen dugu saioa. Egia da, ez dela ere hori ohikoa medio guztietan, emakume eta nesken kirola notizia izateko lorpen handiren bat izan behar du. Gizonezkoetan nahikoa da, Realak entrenatu du notizia da eta lehenengo notizia izan daiteke. Eta emakumeen kasuan izan beharko du, ba Realak liga irabazi du edo Realak kopa irabazi du edo Eukenel Arartek urrezko domina irabazi du. Hor bereizketa handia dago, zer mutiletan zer den kiroletan notizia eta emakumezkoetan zer den kiroletan notizia. Eta hor asko dago egiteko. Bai, gero eraberean geure buruarekin ere kritikak izan behar dugu, ze orain urratsak ematen ari dira zorionez, baina ezin dugu ere irudi txarra eman, esan nahi dut. Gauzak mantxo eta ondo egin behar dira eta ez gauzak teilatutik egiten hasi oinarri txikirekin. Ez da, ez zait neri bidezko iruditzen 14 urteko zesta puntista batek bat tratatzea puntista profesional bat bezala eta Winter Seriesen saltzea emakumeen kirol profesionala zesta puntan. 14 urteko bi neskato, zarrenak 18 urte. Hori da nahi duguna, itxoin egin bidea ailegatuko da eta emango dugu itxura ona eta maila ona, utzi egiten. Eta demostratu da, begira Arraunean zenolako mailara helduaren. Baina bueno, gero eta emakume gehiago gara, gero eta pentsatzen dut ikuspegi horretatik egoera normalizatuko dela eta ez dugula askotan gertatzen da, ez? Kirol albisteak ematen dituzu notiziak eta esatezu. Eta emakumezkoetan ez da beste maila bat, kirola da. Orduan helduko deguna normaltasunez izango duguna. Kiroletan Realak irabazi egin dio, ez dakit, Madridi. Eta jendeak esan gabe mutila laneska ulertuko du kasu horretan esketaz ari garela eta ez dugula esan beharko emakumezkoen Realak, ez emakumezkoen Reala eta gizonezkoen Reala ez dago, Reala dago. Bakoitzak bere liga du, baina Reala dago eta ez dira maila ezberdinek. Bueno, ea ez garru bakarrik hemendik aurrera ere egunerokotasunean nabari den emakumearen ahalduntzea kiroletan ere.
Hortxe Arretxu Iribarrek azaldutakoak, hori kirola dagoraz dagoela nesketan eta mutiletan, edo horrela neska edo mutil, albistea hartu beharko litzatekela, bere osotasunean, edo albistea ematea generoari hainbeste begiratu gabe.
Hoi da, bai, beak oso ondo aipatu du, ere bai, mutiletan notizia izan daitekela hori, Realak entrenamentu bat eukidula, eta nesketan badirudi notizia izateko zerbait handia inberdala, liga, kopa edo parekon bat irabaztia. Hori, tamales hola da, ikusi besteik ez dago gaur egungo komunikabideak ze tratu emateioten gizonezko eta emakumezkoen kirolai, eta beak aipatu du, behaiek behen kasuan, Euskadi Irratian, behaiek ez dakatela preferentzikan, ze kiroli eman, ze generoi eman, ziber badute informatiboa esan ez, bera-berak liga irabazi dula, edo IDK kopa, behai berdin-berdin zaila, eta alde hortatik pozgarria da, behen kasuan hori horrela izatia, naiz eta orokorrian ez da nola.
Bai, berak aipatu duen bezala, orokorrean ez da komunikabidetan errepikatzen den patroia, eta bueno, guriari begiratuz ere, demoraldi hontan saiatu gea ba hori ba futbola ta hitz egiten eta futboleko ba maineskak eta mutilak aldi beren ekartzen berdin eskubaloiarekin eta saskibaloiarekin, hau da. Horri ba bueno, vuelta bat emanaian edo bentzat bai albistea, bueno, izan daiteke futbolataz arituko gara, eta ez futbol mutilataz, edo futbol neskataz, baizik eta futbolataz arituko gara, eta bertan, ba, protagonista ezberdinak ekartzea, orain goz, bueno, ba, zorionez lortu dugu, erantzun, ba, polita jaso dugu parte hartzailei dagokionez, eta hori, ba, bueno, garrantzitsua guretzat ere.
Bai, eta hori da, eta denboraldia bukatu artere, hortan saiatuko gara. Tokatzen zaigun, kirola tokatzen zaigula, bai mutilak eta bai neskak ekartzen, behaien denboraldiko nundin orakoak azaltzen, helburuak azaltzen, eta hori izan da, eta hori izango da, ba, gure norabidea, ez da?
Bai, hori da gure asmoa, ba, guk ere gure akatzekin goitu gula, ez dugu zalantzarik egiten, baina, bueno, ikaskuntza prozesu horretan, ba, bueno, espero dugu arru horrera egitea, eta guk ere, ba, bueno, pixkanaka, ba, ba hobekuntzak egitea eta alde hortatik ere ba bueno ba berdintasun hori eskaintzea bai denborari dagokionez, bai albiste edo protagonistei dagokionez eta taitzei dagokionez. Ideia garbi dakau ea lortza iristen gean. Eta bueno, hori aipatuta igual bueno, ba saioa bukatzeko aipatuko ditugu, ba igande hontan goizeko 9etan Zarauzko hondartzan izan zian playeroen emaitzak pixka bat kokatze aldera. Mutiletan fase regularreko azkenengo jardunaldia izan zan eta emakumezkoetan bigarrengo jardunaldia bigarrengo fase honetan. Emaitza hauek utzi dizkiguten mutiletan amultzoko ba, partiak izan zian, Costa Hotz Klinika 3 Mamba 1.
Hori da, Costa sendo hortxe, ez da lehenengo, etzai garaipen horrek ez dio balio izan lehenengo izateko, baina bueno, hortxe amultzoko bigarren postuan, sendo, 23 puntokin, eta ligari begira, ba, bueno, garaipen garrantzitsua moralki behintzat onde oteko.
Eta Mamba ere itxura ona ematen.
Hori da, Mamba aurreko urtetik onea, ba bueno, salto bat eman du, gero aipatuko deu zelkapena, baina bueno, bosgarren postuan zelkatu da, kopako postutan, baina kanporaketa bat saltatu da edo saiestuta, ez ditu jolastu berko final sortzirenak.
Hori da, horrengo partida, Euskalduna huts, txanela huts, golik ez.
Ez, partida hontan ere, bueno, ez teu esango, ba, jokuan asko zeonik, txanela hortxe azken bigarren postuan zailkatuta kopan, eta Euskaldunare hortxe ligako hirugarren postuan, baina ezin bigarren gatu eta ezin laugarren gatu, beraz, ba, bueno, ez asko iketzen jokuan, eta, bueno, utxunakoakin hortxe.
Urrungo partida, Talentmindik kanpina 5, Ase Grup, bat,
oida,
jende gutxio tezun Ase Grupek.
Bai, bai, jardunaldi ontako klasikoa edo partida izarra izan bertzuna, ba, bueno, Talentmindin alderoi da, eskutxo bat, 5-1, eta bai, Ase Grupek ere, ba, bueno, baja garrantzitsuak edo, jende gutxi zeuden, eta, bueno, gero behintzat, elkarrekin bazkaltzen ospatu zuen, katxibatxin, ba, bueno, behintzat, zelaian 5-1, baina bueno, zelaitik kanpore dana launak eta elkarrekin bazkaita.
Urrungo partida izan bertzu Otaimendik MRV-ren aurka, baina MRV etzan agertu.
Datu hori negan, bira.
Eta horregatik iruta utxeko emaitza eman zaio Otaimendiri, baina MRV-ko taldea etzan agertu. Ez da horrenengo aldia praerotako historian horretako zerbait gertatzen dela eta estapulatuta dago ba iruta huts galtzea eta iru puntu kentzea.
Eta kontuan eukita MRV-ek etzula puntoik oain arte, oain zelkapena ikusita agertzea amultzoan azken postuan minus iru puntukin.
Zorretan.
Zagit hori noiz minusen bai?
Bai, minusen. Beste talde batzuk ere gertatu izan duia, ba, taldea asirantea bai, baina gero ba, ba desagertzen joan eta partiduta ezagertu eta bai minusekin bukatu dute talde batek baino gehiagok. Eta azkenengo partida, historia asko izan etzun partida, Balearri Astillero 6, Gartzia Edariak Huts.
Hori da, bai Garziakuak, Otamendi, Mamba hortzeuden, ba, Aser Grupe ekitesunan zai, ea ligako azken postu hori burrukatze zuen, baina, bueno, bai Mambak eta Garzia galduta, ba, naizta Aser Grupe galdu, ez zioten balio izan, ba, uno, ligan laugarren sartzeko, eta Mamba eta Garzia izango ja, kopan ronda bat pasako dutenak.
Hori da, eta bisi-bisi multzu ontako ba, zelkapena epatuko deu, Balearri oita ze puntuk lehen da bizi, oita irukin epatutako Costa Hotz Klinika, emeretzi euskalduna, eta Ase Grup, laugarrengo postuan, amaos puntukin, ligara sartuta.
Hori da, gero Mamba amalaukin eta Garzia amairukin izango ja kopako final sortzirenak saiestuko dituztenak, eta gero, ba, kopan jarraituko dutenak, Otamendi zazpigarren 12 puntokin, Tiboli baita ere 12 punto, Talaimendi behatzigarren 11 puntokin, eta Txanela 8-kin. Eta, bueno, lehen aipatu deuna, MRV -3 puntokin, hauek 11 taldeko multzua zian, beraz, MRV kopatik kanpore bai.
Ez, MRV jolastuko du, bai. Zenen kontra, jolastuko Pukasen aurka. Kirkileak jolastuko du Txanelan kontra, Dintinek jolastuko du Taldaimendin kontra, Tibolik jolastuko du Tibolik jolastuko du Dinti, Ilkaporen aurka, eta Otamendik Xalegin aurka.
Hori da, bai.
Hoxeak izango dira, azte buru honetan ez urrungon izango dian neorketak. Eta emakumezkotan bigarrengo faseo jolazten nahi dia, goratu irun multzotan banatu dala liga, eta multzo bakoitzean iruna talde daudela. Hortaz, lau jardunaldi izango dira, talde bakoitzak bi partidu jolaztuta. Bigarrengo partida honetan lehen dabeziko multzo hortan Kebidek bat, Kirkileak bat. Horre ikusten da, Kebidez da gola beste urtetan bezala, horten jada partiduak galdu ditu, berdindu ere egin ditu, eta antza, ba, lehen zuen indar guzti hori ez du erakusten gaur egun ondartzan, eta bueno, horren ondorioz ba, puntuak uzten, eta bere aurkako partidetan, ba, bueno, beste taldek ere zerbait egin dezaketela sinestuta, eta egiten ari dira.
Hori da, eta senior neskakin jarraituz, ba, be multzuan esango deu, iruko multzu hortan, Itxaslur Tabernak huts, Shelter Pukasek 6.
Eta oso zondo, ba, Shelter Pukaseko taldia, garaipen ikaragarria lortuta, inongo, bueno, ba, arazorik ez partida hau aurre atatzeko, eta bueno, oso maila ona erakusten, talde okerrezuan ez berria.
Hori da, eta neskagin amaituz hemen nire herritarrak, Myflowerek 4, Euskalduna Tabernak 2.
Bai, eta jarrak ere behartzuten hola garaipen bat, fase regularrean
ez dira sortxukin ibili.
Eta bueno, hemen behintzat garaipen bat, eta bueno, multzuak aipatuko ditugu nola dazkaun, lehen da biziko multzu horretan, Orbela Limoi da 3 puntukin, aztontan ba, txena izan zuen, bere partidea irabazizun, Kebidek berdin duta ba, puntu badu, eta Kirkileak ba, bueno, Orbelan kontra ba, galduta, eta Kebideken aurka berdin duta ba, puntu batekin gehatuko zaigu.
Hori da, Kirkileak bi jolastu ditu, beraz multzoko, bueno, oindik hirugarren ez dakigu, segun gero Kebidekek zei egiten duen Orbelakin golan arabera, baina bueno, Orbela Limosek eta Kebidekek elkarren aurka dakate partido bat oindik.
Hori da, bigarrengo multzo hortan, bi talde daude partiduak irabazi, eta Talaimendi kanpinak 3 puntu ditu, Puka Shelterrek ere 3 ditu, Puka Sekordea bi partidak jada jolastuta ditu.
Hori da, eta ba, multzo hontako faltadan partida, ba, Talaimendi Itxaslurren kontra, eta Talaimendi, bueno, berdin duta goletan, gol diferentziatan, ebai, Shelter Pukasekin, eta ikusi berko da, azkenengo partiduan ze maitza lortzeuen.
Berdinketa baldin... iruko itzaman daiteke.
Hori da, Itxaslurrek, hori da, Itxaslurrek 0 punto, baina, bueno, Talaimendikin, Talaimendiri irabazi eske, hortxe, iru taldeak gehatu daitezke 3 puntokin, eta ikusi berko deu gol diferentzia nolako badan.
Horixe, eta ba, hirugarrengo multzo hori ere oso oso interesgarri dago. Ba, beitu, Mayflowerrek partida bat irabazita 3 puntu, Euskalduna Tabernak 3 puntu ditu, baino ja da bi partida jolastuta, eta Lukas Ardotegia ba oraindikan partidurikan jokatu gabe dago.
Bai, ba, galdu, hori da, bai, gaizki jartzola, bai, galdutako bat azaltze zaio.
Hori da, bai. Mayflowerren aurka jolastu berko luke, eta hemen ere, ba, berdinketa irukuitza eman daiteke.
Hori da, kasu honetan, hori, Mayflower Lukas da faltadan partida, Lukas minus iruko gola berajiaki, Mayflower bi, Lukas bat, osea, barkatu Euskalduna bat, gaz, ikusi berko deu zenba, ze maitza ematean, eta hontan ere gol diferentzia zenbatekoa dana.
Beraz, dena pilpilean eta dena airean, esketan bazkenengo jardunaldi interesgarri baten zai, ba ikusteko bakoitzak ze postutan bukatzen du ligaxka hau, eta ondorengo faserako ere, ba, kanporaketak nola dian.
Bai, mutiletan, hori, urrengo astian aipatu deu, goizeko sortzitan izango jala, kopako kanporaketak. Ligara zailkatu dian taldiak, oaindik beste pixka ditxoen beharko dute, apirilak bilan okerrez banao, izango dira kanporak eta hoiek, eta bueno, aprobetxatuz hori, ba, Balearri Astillerok Celso Castron kontra jolastukou, Costa Hortz Klinikak Arranon kontra, Euskaldunak Asti Pinturaken kontra, eta Aser Grupek Telesforon kontra.
Hortxe interesgarriak, kanporak eta hoiek ere, entranatzeko denbora badaukate,
hina
izan ezkeo.
Ja, mutiletan final laurdenak, okerrez banao, eta bueno, finalan egunare geosta gertu, ja, bi hilabete baino gutxio faltaia, maiatzak seian okerrez banao, larun bata, eta bueno, data gerturatu ala emango ditugu, xetasun gehiago egunian zehar egongoian ekitaldiakin, baina aurreratu dezakegu egitarau zabala aidiala antolatzen, plairotako antolatzaileak, eta bueno, espero deu bertan elkar ikustia.
Hori da, bai, herri mailan bada ekitaldi garrantzitsu bat, kirolakin hasi eta festakin amaitzen dana, eta zer esan emango dula, bai, kirol aldetik, eta baita ere, esango deu, aixi aldi aldetik ere.
Bai, bai.
Ba, oso ondo entzule, guk guriak egin ditugu, aste hontakoak egin ditugu, ondo biden, hemen ikan bi astea etuliko geha.
Hori da. Eskerrik asko eoteagatik beste aste azken batez eta hemendik bi aste azkena ba berriz hemen izango gea.
Ondo izan. Adio.